Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, bersama saya Nuka Kusumawati, kita mulai dengan berita internasional. Pemerintah kota Tokyo meminta pemerintah pusat pada Sabtu untuk mendeklarasikan status darurat menyusul kembali melonjaknya jumlah kasus COVID-19 seperti diberitakan media lokal. Gubernur Tokyo Yuriko Koike akan membuat permintaan tersebut dengan Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura yang mengkoordinasikan pemerintah untuk memerangi pandemi. Demikian menurut laporan surat kabar Nikkei dengan mengutip sejumlah sumber. Prefektur Saitama yang berada di utara Tokyo akan membuat permintaan serupa ke pemerintah pusat pada Sabtu, menurut stasiun siaran nasional NHK. Perdana Menteri Yoshihide Suga telah menolak seruan untuk mengembalikan status darurat nasional yang sempat ditetapkan pada April pada gelombang pandemi lebih awal. Pihak Jepang bergantung pada penutupan bisnis dan pembatasan perjalanan secara sukarela dibandingkan kebijakan pembatasan atau lockdown yang ketat seperti yang terlihat di bagian wilayah Eropa dan Amerika Serikat. Tokyo meningkatkan level siaga hingga tingkat tertinggi pada 17 Desember dan telah meminta restoran dan bisnis-bisnis lain untuk tutup pada pukul 10 malam. Infeksi COVID-19 baru di Tokyo mencapai angka rekor 1.337 pada 31 Desember dan pada Jumat mencapai 738. Rekor nasional juga tercatat pada 31 Desember dengan jumlah kasus baru sebanyak 4.520. Otoritas Kesehatan Thailand pada Sabtu merekomendasikan pembatasan yang lebih ketat pada bisnis dan pergerakan orang di 28 provinsi, termasuk ibu kota Bangkok, karena jumlah kasus COVID-19 meningkat. Langkah-langkah tersebut memerlukan persetujuan akhir dari Perdana Menteri Prayut Chan-ocha, termasuk menangguhkan beberapa bisnis dan aktivitas ramai yang menimbulkan resiko infeksi bagi publik, sambil merekomendasikan orang-orang di provinsi ini untuk bekerja dari rumah dan menghindari perjalanan yang tidak perlu keluar provinsi mereka. Pihak berwenang di Bangkok sebelumnya telah memerintahkan penutupan sekolah selama 2 minggu dan penutupan sementara pusat penitipan anak, pusat kebugaran, bar, dan toko pijat. Thailand pada Sabtu mengkonfirmasi 216 kasus virus corona baru dan 1 kematian baru. Thailand telah berhasil menjaga tingkat infeksi relatif rendah sejak wabah awal penyakit virus corona tahun lalu, menjaga jumlah kasus baru dalam 1 digit selama berbulan-bulan hingga pertengahan Desember. Saat ini gelombang kedua banyak kasus terkait dengan sekelompok pekerja migran di provinsi Samut Sakon di selatan Bangkok. Filipina akan melarang pelancong dari Amerika Serikat memasuki negaranya. Hal ini sehubungan setelah terdeteksinya varian baru SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 di Florida. Larangan masuk bagi pelancong Amerika Serikat akan diterapkan pada Minggu. Aturan tersebut akan diberlakukan hingga 15 Januari. Peraturan tersebut turut berlaku bagi mereka yang telah mengunjungi Amerika Serikat dalam 14 hari sebelum datang ke Filipina. Penumpang dari Amerika Serikat yang tiba sebelum 3 Januari akan diizinkan memasuki Filipina. Namun, mereka harus menjalani karantina selama 14 hari meskipun pada awalnya dinyatakan negatif. Sementara warga Filipina yang baru saja bepergian dari Amerika Serikat tidak akan dikenakan peraturan tersebut. Namun, mereka tetap harus menjalani karantina selama 14 hari di fasilitas pemerintah saat mereka tiba. Sejauh ini Filipina belum mendeteksi varian baru SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Negara tersebut telah mencatatkan lebih dari 475 ribu kasus virus corona dengan korban meninggal sebanyak 9.248 jiwa. Varian baru SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di Inggris. Varian itu disebut lebih mudah dan lebih cepat menular. Negara-negara produsen minyak OPEC akan menggelar pertemuan perdana di tahun 2021 pada Senin 4 Januari. Dalam pertemuan ini akan disepakati berapa besar produksi minyak dan gas dunia. Dilansir dari Reuters, pertemuan ini tak hanya akan membahas bagaimana rencana produksi di tahun ini saja, namun negara-negara OPEC juga akan membahas tantangan bisnis minyak dan gas di tahun ini. Pertemuan Menteri OPEC Plus terjadi setelah konsumsi minyak turun pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. dan perang harga antara Arab Saudi dan negara-negara produsen minyak non-OPEC. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah memastikan subsidi listrik untuk masyarakat tetap akan berlanjut pada 2021 sebagai bagian dari usaha pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan resmi di Jakarta Sabtu menyatakan, subsidi biaya listrik tetap akan berlaku sesuai dengan sistem yang sudah berlaku sebelumnya. Ia menyampaikan pelanggan dengan daya 450 volt ampere akan mendapatkan pembebasan biaya penuh atau gratis. Hal ini jadi bukti keterpihakan pemerintah pada masyarakat yang rentan secara ekonomi. Sesuai dengan instruksi Presiden, pihaknya di KPCPN yang di dalamnya juga ada Menteri Koordinator Erlangga Hartarto dan Sri Mulyani, sebagai Menteri Keuangan baru-baru ini melakukan rapat dengan Menteri ESDM agar PLN terus memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Erick yang juga Ketua Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN menjelaskan subsidi biaya listrik juga mengacu kepada pelanggan dengan daya 900 volt ampere. Perpanjangan subsidi ini berlaku pada Januari hingga Maret 2021. Dewan Pers berharap kemerdekaan pers di tanah air dapat semakin berkualitas sehingga mampu memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh dalam pernyataan tertulis di Jakarta Sabtu. Dewan Pers mengajak semua pihak untuk menciptakan kondusivitas dan tekad bersama agar kemerdekaan pers semakin berkualitas dan dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Nuh, kemerdekaan menyatakan pendapat dan berekspresi merupakan hak warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Dan kemerdekaan pers merupakan bagian tidak terpisahkan dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi tersebut. Ia menambahkan, kemerdekaan pers merupakan bagian dari prinsip demokrasi dan harus diperjuangkan bersama. Oleh karena itu, dalam momentum awal tahun 2021 ini, Nuh mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan melaksanakan spirit dan perintah yang termaktub dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Dalam negara demokrasi, pers bebas untuk memberitakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik dengan senantiasa mentaati kode etik jurnalistik. Epidemiolog dari Universitas Erlangga, Laura Nafika Yamani, menilai program blended learning atau pembelajaran campur sebagai langkah persiapan anak-anak sekolah menghadapi kebiasaan baru di tengah pandemi. Meski begitu, Laura menyebut pembelajaran campur sebaiknya menunggu corona di DKI Jakarta terkendali. Ia menyatakan program blended learning tersebut sebagai langkah kesiapan terutama anak-anak sekolah menghadapi adaptasi kebiasaan baru, karena kebijakan ini dapat menampung aspirasi dari wali murid, baik yang menginginkan anaknya bersekolah offline ataupun online. Laura menilai kebijakan blended learning mungkin bisa diterapkan ketika pandemi corona di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, sudah menurun. Menurutnya, ini untuk mengurangi kemungkinan klaster baru ataupun penularan di sekolah. Akan tetapi program blended learning ini sebaiknya memang tetap melihat situasi COVID-19 yang ada di masing-masing provinsi. Misalkan DKI Jakarta, bahwa kasus COVID-19 di Indonesia masih sangat rawan dan belum terkendali. Dengan demikian, bukan dibatalkan, tapi menunggu waktu ketika kasus COVID-19 telah terkendali untuk meminimalisir penyebaran kasus atau munculnya klaster sekolah. Sekian Warta Berita.
hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 3 Januari 1946, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta bermula dengan situasi keamanan di ibu kota yang sangat meresahkan pada awal tahun 1946. Hal ini ditandai dengan masuknya pasukan Sekutu yang diboncengi oleh pasukan Belanda Nika. Pada saat itu terjadi upaya penculikan Presiden Soekarno dan pejabat tinggi pemerintah RI lainnya oleh pasukan Nika serta masyarakat yang sepenuhnya tidak mendukung dan tunduk kepada pemerintahan baru. 2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Pakualam ke-8 mempersilakan pemerintah RI untuk bersedia memindahkan ibu kota ke Yogyakarta atas jaminan mereka berdua melalui surat yang diantarkan oleh kurir. Soekarno memutuskan untuk diam-diam memindahkan ibu kota menggunakan kereta api pada 3 Januari 1946. Beralih ke peristiwa 3 Januari 1946, Kementerian Agama didirikan. Kementerian Agama Republik Indonesia dibentuk pada 3 Januari 1946. Pada 19 Agustus 1945, usulan pembentukan Kementerian Agama disepakati oleh PPKI saat berlangsungnya Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun dari 27 anggota yang saat itu datang, hanya 6 diantaranya yang menyetujui usulan tersebut. Saat berlangsungnya Sidang Pleno Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada 25 hingga 28 November 1945, usulan tersebut kembali dikemukakan serta mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno akhirnya memutuskan dibentuknya Kementerian Agama. Kita akhiri dengan 3 Januari 2003, kelahiran Greta Thunberg. Greta Thunberg adalah aktivis lingkungan Swedia yang bekerja mengampanyekan isu-isu terkait pemanasan global dan perubahan iklim. Pada bulan Agustus 2018, ia menjadi tokoh terkemuka dengan memulai pemogokan sekolah pertama untuk iklim di luar gedung parlemen Swedia. Pada November 2018, ia berbicara di TED Stockholm. Pada Desember tahun yang sama, ia berpidato di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pada Januari 2019, ia diundang untuk berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you. Voice of India.
setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua tak berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkan diriku yang menghadapmu. Oh, aku hanya bayangan masa lalu di dalam hidupmu. Aku yang salah artikan.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Forum Komunikasi Induk Cabang Olahraga Indonesia atau FKICI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan penyempurnaan regulasi keolahragaan terutama untuk single event. Perwakilan FKICI, Renaldi Duyo, dalam keterangan resminya, seperti dilaporkan Antara Rabu menyatakan, penyempurnaan regulasi keolahragaan dalam hal ini adalah perundang-undangan beserta turunannya, baik regulasi menyangkut teknis keolahragaan maupun yang menyangkut dukungan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan proses pembinaan prestasi olahraga nasional. Penyempurnaan yang dimaksud adalah selain mengubah kandungan regulasinya, juga menambahkan atau menyederhanakan, termasuk memberikan ruang fleksibel dalam mendukung proses pembinaan prestasi olahraga. Renaldi Duyo menegaskan, proses kompetisi prestasi yang sangat ketat adalah di single event, sehingga hal ini perlu diluruskan agar secara keseluruhan proses peningkatan prestasi dapat seirama dengan apa yang dilakukan oleh Induk Cabang Olahraga Indonesia. Dalam kesempatan diskusi daring yang berlangsung selama 3 jam itu, FKICI juga menyarankan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dapat secara rutin melakukan komunikasi atau pertemuan dengan seluruh induk cabang olahraga yang ada. Selama ini, menurut Renaldi, induk cabang olahraga merasa kesulitan untuk melakukan audiensi dengan menteri yang sebenarnya telah ada tradisi rutin dilakukan oleh beberapa menteri sebelumnya. Salah satu tujuan pertemuan tersebut adalah untuk mendengar dan menerima langsung masukan dari para pengurus induk cabang olahraga dalam rangka bersinergi untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Jawa Tengah, yaitu di daerah Yogyakarta, untuk mencicipi jajan pasar yang bernama cenil atau cetil. kuil adalah makanan yang unik, ringan, sederhana, dan universal tetapi cukup digemari karena mudah dijumpai di pasar-pasar tradisional. Kabarnya, cenil atau cetil akrab dengan lidah masyarakat Jawa Tengah dan diperkirakan sudah ada sejak 2 abad yang lalu. Cetil terbuat dari campuran tepung sagu dan air yang dimasak di atas api sambil terus diaduk hingga kental. Setelah menjadi adonan, kemudian dibagi 2 atau 3, lalu dicampur dengan pewarna makanan. Setelah itu, adonan-adonan tersebut dimasak dalam air mendidih hingga adonan tersebut naik ke permukaan, lalu diangkat dan ditaburi dengan parutan kelapa yang telah dikukus dengan garam dan daun pandan. Kue cetil atau cenil bersifat lengket dan sulit dipisahkan. Ini menggambarkan sifat masyarakat Jawa yang mempunyai tali persaudaraan yang sangat erat, walaupun tidak saling mengenal. Tetapi cetil bisa juga berarti pelit, namun bukan menunjuk kepada seseorang yang memakan jajanan ini, melainkan karena bentuknya bulat kecil-kecil atau lonjong kecil-kecil. Cenil atau cetil yang memiliki warna yang beragam ini juga mempunyai keunikan yang lain, yaitu cara menyantapnya. Cenil biasanya disajikan dengan menggunakan daun pisang sebagai pengganti piring yang disebut pincuk. Agar cenil ini tetap eksis di tengah perkembangan zaman, tidak jarang penyajiannya dibuat semenarik mungkin. Tetapi walaupun demikian, harganya tetap murah. Hal ini yang menyebabkan orang yang sudah pernah mencicipi cenil kangen untuk menyantap jajan pasar ini. Baiklah saudara pendengar, apabila Anda sedang berada di Indonesia, cicipilah makanan unik ini yang menarik dan tentu saja enak ini. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa lagi besok dengan topik-topik yang menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Dan pahami itu awal.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Salah satu pengelola pariwisata di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, mendirikan sebuah tugu yang bernama Tugu Virus Corona. Manager Asia Farm, Edi di Pekanbaru, Senin, mengatakan, alasan membangun Tugu Virus Corona adalah karena pandemi sebuah sejarah dalam kehidupan kita yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Tugu ini pun dibuat dengan desain yang lucu dan berwarna-warni agar orang tidak perlu takut dengan pandemi, tapi tetap hati-hati menjalani tatanan kehidupan baru. Tugu dengan tinggi sekitar 4 meter itu kini menghiasi jalan masuk ke objek wisata Asia Farm. Tugu Virus Corona yang terbuat dari beton itu didesain unik, berbentuk karikatur virus dengan warna putih, merah muda, dan ungu. Di sekelilingnya pun dibuat undakan dari batu dan sebuah tulisan Corona berwarna-warni yang menambah keunikan tugu tersebut. Edi mengatakan, pembangunan tugu tersebut juga bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat untuk berwisata di tengah pandemi, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Menurutnya, pelaku wisata harus cepat beradaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti kewajiban pengunjung untuk menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan, mengukur suhu badan pengunjung, serta menerapkan pembatasan jaga jarak agar tidak mengakibatkan kerumunan. Asia Farm memiliki konsep wisata tempat terbuka yang luasnya kini mencapai 6 hektar dengan 40 wahana serta 26 satwa peternakan untuk edukasi. Meski demikian, Edi mengatakan jumlah kunjungan tidak seramai sebelum pandemi. Karena pengelola membatasi hanya 50% pengunjung dari kapasitas ruang tersedia. Seorang pengunjung, Ilham Gobel, mengatakan sengaja datang ke Asia Farm karena ingin melihat Tugu Virus Corona. Menurutnya, Tugu Virus Corona sangatlah unik dan bisa jadi ikon baru di Kota Pekanbaru. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kita tak abadi, ku ingin kau selamat. beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be-be ita, banosa sihasaratedi.
Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini akan menghadirkan lagu keroncong berjudul Sapu Tangan. Lagu keroncong Sapu Tangan diciptakan oleh Gesang, seorang maestro keroncong Indonesia. Lagu ini menceritakan tentang sapu tangan sebagai tanda cinta. Sapu tangan harum yang diterima dari sang kekasih saat pertama bertemu, tapi kini hanya air mata yang membasahinya dengan sapu tangan menjadi kenangan. Baiklah saudara pendengar, inilah Sundari Sukoco dengan lagu Keroncong Sapu Tangan.
Menawan hati
Voice of Indonesia.
Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.